зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. По оставките во бугарската влада, домашните аналитичари анализираат дали Македонија ќе профитира од превирањата во бугарската влада. На што ќе биде најисплатливо да се греат граѓаните зимава? За се требаат пари, но според пресметките на експертите, најевтино би било со така наречените инвертер клими. Дебатата за ребалансот на буџетот продолжува во собранието. Пратениците со своји аргументи, но граѓаните се помалку заинтересирани за да ги слушнат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Превирањата на политичката сцена во Бугарија ги подгреваат надежите на Македонија дека на самитот на Европската Унија овој месец би можело да се тргне бугарското вето за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Се прават и дипломатски напори да се изнајде некакво решение, иако тоа засега изгледа невозможно. Прилогот го подготви Јасмина Јакимова.
Темата за Македонија беше наведена како една од главните причини поради кои партијата има таков народ на Слави Трифонов и ја напушти владата на премиерот Кирил Петков, ставајќи го во ризик обстојувањето на бугарската влада. Трифонов го обвини Петков за национално предавство, а дел од министрите, меѓу кои шефицата на бугарската дипломатија Теодора Генчовска, дада оставки. Петков изјави дека уште едни избори ќе бидат катастрофални и губење на историско време за Бугарија, како и дека се фокусирани на обезбедување 121 пратеник. Трифонов па го обвини за крадење пратеници. И сите овие превирања се случуваат векот на интензивни дипломатски разговори поврзани со бугарското вето кон Македонија, која е на сила веќе две години, а на само десетина дена пред состанокот на Советот на ЕУ во Брисел. Симонида Кацарска, директорката на Институтот за европска политика, смета дека земјава мора да се навекне на подолгорочни превирања во Бугарија. Според неа, најдобро ќе биде нашето приближување кон ЕУ, да го разбереме како наша внатрешна реформска агенда, независно од случувањата во Бугарија.
Со оглед на нивните превирања, мислам дека е уште повеќе јасно дека било кое под наводници решение што ќе го изнајдеме со Бугарија, мора да биде на цврсти нозе, поради веројатноста на уште идни превирања во и кај нас и во Бугарија во догледна иднина.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу пак со оптимизам гледа на она што се случува сега во Бугарија. Смета дека превирањата во владата се доказ за посветеноста на бугарскиот премиер Петков за надминување на прашањето со Македонија.
Начинот на обезбедувањето на новото мнозинство во Бугарија ми укажува на тоа дека на тоа ново мнозинство му се приклучуваат и поранешни пратеници и на други партии кои веруваат дека треба да се надмине таа блокада.
Доаѓањето на власт на премиерот Петков во декември минатата година се сметаше дека ќе отвори ново поглавје во односите меѓу Македонија и Бугарија. Новиот пристап беше представен како фокус кон економската соработка меѓу двете соседни земји, а историјата да се стави во втор план. Сепак, како изминуваше времето, историските прашања повторно исплива. Така, според последните изјави на Петков, Бугарија сега има три јасни барања кон земјава. Почитување на рамковната позиција што ја усвои бугарскиот парламент, вклучување на бугарите во уставот на Северна Македонија за да се заштитат нивните права и спроведување на договорот за добрососедство. Муслиу и покрај тоа е уверен дека овој јуни Брисел ќе направи исклучок и ќе понуди одредено хибридно решение за Македонија да почне преговори, дури и во случај Бугарија да не го крене ветото. Кацарска пак е попретпазлива.
Данас е се уште неизвестно, меѓутоа мислам дека е многу неверојатно дека ќе се направи некој исчекор од во контекст на Бугарија, времето е доста кратко.
Минатата недела бугарскиот премиер Петков во Софија се сретна со еврокомесарот за проширување Оливер Врахеи, а потоа и со германскиот канцелар Олаф Шолц. На двете средби беше потврдено дека се уште нема договор за Македонија. А претседателот Румен Радев уште еднаш повтори дека задача на владата е да го задржи ветото.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На што и да се греат граѓаните, зимава ќе им биде ска, но според пресметките на експертите, најевтино би било со така наречените инвертер клими. Субвенциите за поставување на вакви уреди за домакинствата кои немаат парно, продолжуваат и понатаму. Анализа на Ивана Стојкова.
Граѓаните уште сега стравуваат како ќе преживеат следнава зима, откако цените на енергенците вртоглаво порасна. Поскапа е струјата, но и дрвата за огрев, нафтата, како и пелетите. Дел од оние кои ги анкетиравме велат дека се одлучиле на грејење со инвертер клими.
Имаме ние веќе 3 години тоа купено тоа. Греме на мало станче од 55 квадрата. Така имаме две спални и една дневна соба со кујна заедно. Задоволни сме.
Да ви кажам луѓето што се греат многу помали квадратури, повеќе плаќаат. Син ми грее, да кажам, можам да речам 200 квадрати и стварно 3600, али у тоа струја влегува и перење и готвење, машини, све и друго. И многу сме задоволни.
Професорот по теоретска механика Дејан Трајковски направил пресметки за тоа што е најефтино граѓаните да се греат. Најскапо е, вели тој, грејењето на нафта, потоа следи гасот, па грејалки на струја, додека, како што вели, најефтино е со современите инвертер клими. Професорот вели дека благодарение на високиот коефициент на перформанси, цените од грејењето со инвертер се речиси на исто ниво со цените на топлинската енергија од дрва за горење, а истовремено се и еколошки најприфатливи.
Ако споредиме најефтиниот начин на грејење, истовремено еколошки најприфатлив, тоа е грејење со инвертер клима уреди, во, и тоа особено во потоплите климатски појаси во Македонија. Така што, например, во некои региони, каде што зимите не се многу студени, например во Скопје или во Гергелија, цела зима може да се помине само со грејење со клима уреди. Исто така, коефициентот на перформанси таму е повисок, така што таму може да се добие и дури околу дури по 2 денари по киловат час, што е значи споредливо дури со топлината, цената на топлината од дрва. Додека во некои топлотни климатски појаси, например во Битола, во јануари, например, не е возможно да се врши целосно загревање само со клима уред, ќе биде потребно и некое догревање.
И професорот Константин Димитров од Машинскиот факултет во Скопје вели дека грењето на инвертер помалку троши, а се добива повеќе топлинска енергија. Но порачува дека државата навреме треба да превземе мерки да ги насочи граѓаните на што да се греат предстојната зима.
Многу победничка варијанта е доколку државата навреме превземеше мерки, а ги влечка граѓаните со законската регулатива, да се олес, да се стимулира граѓаните на приватните куќи, домови или било како, да постават сончеви фотонапонски системи, да произведуваат електрична енергија за себе, а во исто време за напојување на топлинската пумпа, гледате ке им се смали трошокот, ќе се подобри буџетот, домашен буџет, да преживеат оваа тешка зима што не чека сите нас и во доменот на снабдување со енергија, директно и во доменот на снабдување со храна.
Професорот Димитров укажува и на важноста од домашното производство на струја. Имено податоците на Регулаторната комисија за енергетика покажуваат дека за една деценија домашното производство на струја е намалено за една четвртина, а производството на струја во државните капацитети е речиси преполовено.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Во меѓувреме, Собраниската комисија за финансирање и буџет ја продолжува расправата за предложениот ребаланс на буџетот за оваа година. Разочарани од тоа како досега се трошеле народните пари, повеќето граѓани кои ги прашавме велат дека не се заинтересирани да ги следат најновите проекции на ребалансот. За македонските граѓани собраниските дебати за предлог ребаланс на буџетот и неговите проекции за приходите и расходите, тековните трансфери и антикризни мерки стануваат се понеинтересни. Иако сакаат да знаат за какви проекти владата одвојува најмногу средства, повеќето од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека се разочарани од начинот на кој се трошат нивните пари и токму затоа престанале да ги следат расправите за буџетската политика.
Не, бидејќи не зависи ништо од мене и било какво мислење да имам, нешто имам влијание на тоа, не, ке си реша тие големите, тава и готова, толку.
Меѓутоа, многу не следам, пошто чувам 4 вручињаве, сега чекам да ми ги симна долу, неам многу време, а шо и да се коментира, секој си прави како што се сака.
Што да ме интересира, не ме интересира.
Велат дел од анкетираните. Според граѓаните, инфраструктурата, образованието и здравството се секторите за кои треба да се одвојат најмногу пари од буџетот. За дел од нив е нејасно како некои од ветените инфраструктурни проекти се уште се неизградени, а пари постојано недостигаат или се позаимуваат.
Прво за училиште. Срамота е, или градинки, да кажем, да чекаш 8, 9, 10 година дена да трне дете во градинка, затоа што нема место. Зошто да нема место? 21 век да не можеш дете, па нема секој да плаќа жена, нели?
Мислам, патишата не се наг. Ние имаме некои лови патишта, меѓутоа треба, мислам, да се досовршуваат. Еве, имаше има и поплави, има се рушат мостови, се па парите тоа треба да дојдат тука. Уште имаме ние рурални средини што не се асфалтирани ни патишта.
Да, многу за енергетски објекти да се градат и патишта.
Во меѓувреме, Собраниската комисија за финансирање и буџет расправа за предложениот ребаланс на буџетот за 2022 година. Власта уверува дека со ребалансот ќе се одржи макроекономската стабилност, ќе се овозможи враќање на економијата на предпандемиско ниво и ќе се одржи социјалната сигурност на граѓаните. Опозицијската ВМРО-ДПМН е пак вели дека власта нема институционален капацитет за реализација на капиталните расходи, наведувајќи го податокот од 20% реализација за 5,5 месеци. Со предлог ребалансот на буџетот приходите се проектирани на 245,8 милиарди динари и истите се за околу 6,9 милиарди динари повисоки во однос на иницијалните проекции. Расходите се на ниво од 288 милиарди динари или за околу 16 милиарди динари повеќе во однос на иницијалните проекции со планот за 2022 година.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Работена по прочуениот текст на босанскиот актер и писател Зијах Соколовиќ, утре вечер на 15 јуни во Народниот театар Антон Панов, ќе се случи премиерата на монодрамата «Глумецот е глумец е глумец» во режија и изведба на Коста Ангов. Ова е четвртиот независен театарски проект на Сдруженијето за култура «Транзен» од Струмица. Деталите ги има колегата Лјупчо Јолевски.
Од каде потребата кај актерот, уметникот Коста Ангов, да се зафати со денес веќе класичниот текст на доаенот на босанското и некогаш југословенското глумиште Зијах Соколовиќ, монодрамата «Глумецот е глумец е глумец».
Овој текст првпат го прочитав пред 8 години и веднаш ме освои со својот лесен и едноставен јазик, но искористен да се искажат многу комплексни емоции, ставови, душевни состојби на едно битие, на еден човек, на еден актер, или како што го преведовме за нашата представа, на еден глумец. Уште повеќе ме импресионираше фактот што истиот е напишан од актер, кој на свој чудесен начин ги обединува сите проблеми, стравови, дилеми и трагикомични ситуации кои може да ги доживее еден човек кој се бави со оваа тешка и заразно убава професија. Тоа е доаенот на босанското и југословенско кино и театар Зијах Соколовиќ, актер кој својата представа ја игра повеќе од 40 години и има преку 1600 изведби.
На што се потпревте вие во вашето видување на монодрамата? Што ви беше целта при низиното поставување?
Ова монодрама се состои исклучиво и само од трите суштински елементи необходни за постоењето на еден театарски чин, а тоа се актер, приказна и гледач. Ништо повеќе. Значи, неговото величество гледачот е многу важен учесник во креирањето на оваа представа и тоа на многу директен и посреден начин. Тој е активно вклучен во представата која што е дојден да ја гледа. Тој донесува одлуки дали, што и колку ќе гледа додека трае представата. Согласање, демократија на дело и во живо, овде и сега.
Конечно, каква задача си поставивте пред себе како актер и режисер при директната комуникација со гледачите на монодрамата?
Театарот е жива уметност. Таква е заради присуството на актерите на сцената, но и заради присуството на гледачот во на 12-тиот ред. Денеска театарскиот гледач е сведен на нем набљудувач, седнат во темното гледалиште, кој, иако на друг начин, преку размена на енергии, комуницира со актерите на сцената, сепак сметам дека му недостига активно и директно вклучување во представата. Активна комуникација со актерот, нешто што не може да се доживее кога се гледа филм, например. Во оваа представа актерот му седнува на гледачот во скут и како метафора, а зошто да не и буквално. И заедно двајцата учествуваат во креирањето на театарскиот чин. Нели, целиот свет е сцена и сите ние сме актери.
Ви благодарам на разговорот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.